Încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu totdeauna când ne apropiem de cuvânt să putem desprinde ceva din acest ocean atât de frumos și de adânc care este lucrarea Domnului Hristos. Și Dumnezeu este acela care într-adevăr știe să mângâie și știe să reverse peste noi totdeauna belșug de cuvânt, belșug de mângâiere, pentru că Dumnezeu este bun, cuvântul Său este o hrană și inima noastră, dacă este o inimă deschisă, va fi totdeauna înviorată și binecuvântată de cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a creat pe om, Dumnezeu l-a creat în mod desăvârșit. Era fără vină, fără păcat și în fiecare dimineață Dumnezeu se întâlnea cu omul în răcoarea dimineții. Era acel moment excepțional în care omul, ființa creată și Dumnezeul Creator se întâlneau. Ce vorbeau, nu știm. Dar cu siguranță Dumnezeu transfera din gândurile sale, din planurile sale omului și omul comunica cu Dumnezeu referitor probabil și la răspunderea sa pe pământ, la lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o de a păzi și de a îngriji grădina. Era acea părtășie în grădină în care păcatul era absent. Biblia spune că la un moment dat păcatul a intervenit în istoria aceasta a umanității și Dumnezeu i-a spus lui Adam că din pomul acel al cunoștinței binelui și răului să nu mănânce, căci în clipa în care va mânca din el, va muri negreșit. Și moartea care a intervenit în lume este consecința directă a păcatului. Moartea văzută sub două aspecte, moartea biologică, cu care toți ne confruntăm, și moartea spirituală. Oamenii văd dramatismul morții doar din perspectiva biologică. Este aproape o deșertăciune, o inutilitate a vieții, să trăiești, să ai o familie, să ai copii și după aceea să mori. Să transferi din cunoștința ta unei noi generații și ulterior să mori. Și vine Eclesiastul și spune, asta e deșertăciune și e goană după vânt. Pentru că omul nu a fost creat doar pentru a exista, doar pentru a se procrea și în final pentru a muri. Dumnezeu l-a creat pe om pentru un nivel mult mai mare. L-a creat pe om să nu moară. L-a creat pe om să aibă permanentă părtășie cu Dumnezeu. Dar în grădina Eden a apărut nu doar moartea biologică, ci în mod special și în primul rând moartea spirituală. Când Dumnezeu i-a spus lui Adam că vei muri, el a murit întâi de toate spiritual, în Duhul Său. Sufletul lui a rămas în el, trupul lui a rămas în viață. Moartea despre care vorbea Dumnezeu, ca urmare a păcatului, a fost o moarte în Duhul Său, în relația lui cu Dumnezeu. Ce a însemnat aceasta? Însemna că între Adam și Eva și Dumnezeul Creator a intervenit moartea în Duhul lor, în relația lor cu Dumnezeu. Omul nu mai avea nicio relație cu Dumnezeu, nu comunica cu Dumnezeu, pentru că între Dumnezeul Preasfânt și omul creat a intervenit păcatul. Și păcatul acesta a adus moartea, lipsa de părtășie, de comuniune cu Dumnezeu. Când Domnul Hristos a venit în lumea aceasta, el a venit întâi de toate să refacă relația spirituală a omului cu Dumnezeu, să refacă comuniunea dintre omul păcătos și Dumnezeul Creator. Omul ar dori întâi de toate, Doamne, noi vrem viața, nu pe aia spirituală. Noi am dorit viața aia biologică. Omul asta vrea. Doamne, noi vrem pentru trupul acesta o evanghelie care să ne fie de folos. Vrem pentru trupul acesta, știu eu, prosperitate. Vrem viață lungă. Vrem pentru materie o evanghelie care să ne fie de folos. În Capernaum, când omul acela a fost prezentat înaintea Domnului Hristos, Domnul Hristos i-a spus, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și oamenii s-au contrariat și se gândeau, omul acesta nu are nevoie de așa ceva. Un locul are nevoie de vindecare în trup. Nu are nevoie de vorbele acestea spirituale de iertarea păcatelor. Și Domnul Hristos pune această prioritate, această ordine, refacerea laturii spirituale și ulterior refacerea laturii trupești. Și aceasta este ordinea în care Dumnezeu lucrează în mântuire. Când Domnul Hristos a venit în lumea aceasta, pe crucea Golgotei, El ne-a răscumpărat, El ne-a luat din mâna lui Satan, de sub autoritatea sa, de sub domnia sa și ne-a adus sub puterea lui Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care are părtășie cu omul răscumpărat prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a pus în inima credinciosului este acela care a refăcut comuniunea între om și Dumnezeu. Dacă omul era mort în relația cu Dumnezeu în Duhul său, prin lucrarea Domnului Hristos, prin pocăința și credința omului înaintea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt turnat în inima credinciosului, Dumnezeu a refăcut relația spirituală între el și făptura sa. Și de aceea Biblia spune, am fost aduși la viață împreună cu Hristos, prin har am fost mântuiți. Dumnezeu nu ne-a adus la viață pentru că am fi fost morți în trupul nostru. Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin Duhul Sfânt, ca relație cu Dumnezeu. Și aceasta înseamnă învierea din moartea spirituală împreună cu Hristos, prin credința în jertfa sa. Dar lucrarea de răscumpărare a Domnului Hristos, care a avut o primă etapă, și anume învierea spirituală, iertarea păcatelor, nașterea din nou, este urmată sau va fi urmată de această a doua etapă pe care păcatul a adus-o ca o consecință în viața noastră, și anume moartea în trup sau trupul nostru muritor. Și cuvântul spune că Domnul Hristos, la revenirea sa, el va împlini lucrarea sa de mântuire, de răscumpărare, nu ca aceasta ar fi incompletă, ci în ce privește trupul nostru. El spune, el va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Mântuirea noastră este deplină în Domnul Hristos, suntem iertați, suntem spălați, suntem socotiți neprihăniți, sub aspectul acesta spiritual, dar mântuirea lui Dumnezeu vizează și trupurile celor răscumpărați de El, și aceia care au adormit în Hristos vor învia într-o clipă din morți, de ochi. Și îl vom întâmpina noi cei vii împreună cu cei ce au înviat din morți pe Domnul în văzduh. Este această etapă de perspectivă când Domnul Hristos se va întoarce și toți credincioșii care au murit în Domnul Hristos vor învia, întâi ei cei adormiți în Hristos, apoi noi cei vii, împreună cu ei, vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Iată ce înseamnă lucrarea Domnului Hristos de răscumpărare cu cele două aspecte. E vorba de acea înviere în Duh, este vorba de acea moarte îndepărtată în Duhul nostru prin lucrarea Lui de răscumpărare și este vorba în al doilea aspect de un lucru de perspectivă, și anume trupul acesta muritor, care are încă pecetea păcatului, va intra sub aceeași incidență a lucrării de răscumpărare a Domnului Hristos și vom avea un trup asemenea Lui, nu identic cu al Lui, dar asemenea trupului slavei sale. Cuvântul spune în textul de față că Domnul Hristos, în versetul 25 din capitolul 4, a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Moartea Domnului Hristos este prețul pe care dreptatea lui Dumnezeu îl cerea. Dumnezeu cerea pentru păcat o jertfă. Dumnezeu spune, plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Dreptatea lui Dumnezeu cerea o plată pentru păcat. Și păcatul cerea această plată și anume moartea. Plata păcatului este moartea pe care am văzut-o în Eden. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Când Domnul Hristos a murit, moartea lui a fost plata pe care El a adus-o înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Domnul Hristos, înaintea lui Dumnezeu, intrând cu sângele său ispășitor în ceruri, a spus, Tată, acesta este prețul pe care eu l-am plătit pentru cei vinovați. Învierea Domnului Hristos este acceptarea lucrării de răscumpărare a Domnului Hristos din partea lui Dumnezeu. Este această mântuire a noastră în care Dumnezeu acceptă prețul Domnului Hristos înviindu-L din morți, iar Domnul Hristos plătește prețul acesta murind pe cruce pentru noi. Moartea și învierea Domnului Hristos sunt aspecte indispensabile. Sunt aspecte indisolubil legate. Când pe muntele schimbării la față, Domnul Hristos se întâlnește cu Moise și Ilie. erau aspectele fundamentale ale mântuirii și Biblia spune că bărbații aceștia vorbeau despre sfârșitul său la Ierusalim și sfârșitul său la Ierusalim presupunea aceste două aspecte fundamentale, Moise care a murit și Ilie, legea și prorocii, dar două aspecte ale morții și ale vieții. Și acest aspect este regăsit în lucrarea Domnului Hristos. De aceea am spus, Biblia spune că a fost dat din pricina fără de legilor noastre, Domnul Hristos a plătit prețul, dar învierea sa este dovada că Dumnezeu a acceptat lucrarea de răscumpărare a Domnului Hristos pentru noi. Și Biblia vine și spune, pentru că este una, de exemplu, cerul emite o factură pentru păcat. Și spune, trimite factura și spune factura pentru vinovăția noastră este moartea. Moartea biologică nu e cea mai mare dramă nici pe departe. Trăim 70, 80, 90, 100 de ani, om trăi, dar aceasta nu e cea mai mare problemă. Problema este moartea veșnică. Să fii dincolo, despărțit de Dumnezeu, o veșnicie sau veșnic, este cea mai mare dramă. Pentru că moartea ca despărțire de Dumnezeu este consecința păcatului. Moartea în trup este total secundară, este insignifiantă față de veșnicie, ci moartea ca despărțire de Dumnezeu o aduce păcatul în viața noastră. Ce înseamnă să trăiești în păcat? Înseamnă să fii veșnic despărțit de Dumnezeu. Păcatul nu este o glumă, nu este o veselie, nu este o chestiune care îți colorează viața. Păcatul, spune cuvântul, este rușinea popoarelor. Păcatul, în esență, aduce moartea. Nu moartea în trup, în primul rând, care este evidentă, ci moartea ca despărțire de Dumnezeu. Și aceasta este cea mai mare dramă. Ce folosește omului pe pământul acesta să aibă de toate? Să trăiască o clipă, o fărâmă, o clipire din ochi și să aibă veșnicia despărțirea de Dumnezeu ca urmare a păcatelor sale. Spuneam că păcatul, înaintea lui Dumnezeu, cere o factură și Dumnezeu ne-a trimis factura. Asta e factura, plătește-o. Și înaintea lui Dumnezeu noi spunem, Doamne, nu pot să aduc prețul răscumpărării. Este atât de mare factura aceasta că nu pot să o plătesc. Și Dumnezeu spune, plătește-o. Dreptatea mea cere ca tu să plătești factura. Și omul vine și spune, Doamne, aceasta este datoria mea. N-am nicio putere. Spune Biblia, eram fără putere. N-aveam nicio calitate înaintea lui Dumnezeu să plătim un singur păcat. N-aveam nicio posibilitate să-L mulțumim dreptatea lui Dumnezeu. Nicio capacitate nu aveam. Și atunci de aceea, Domnul Hristos este mijlocitorul, El este avocatul, El este acela care vine înaintea lui Dumnezeu Tatăl și spune, Doamne, Tată, aceasta este cerința Ta, este justă. Ăsta este omul falimentar, nu poate. Cum rezolvăm aceste aspecte? Dragostea Domnului Hristos, despre care s-a spus. Dragostea Lui care spune, Tată, pun eu chitanța lângă factura aceasta. Și vine Petru și spune, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu sângele scump al Lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Oamenii vin și spun, eu pot să iert păcatele făcând ceva bun. Nu cu lucruri pieritoare. Nu poate omul să aducă absolut nimic din țărâna lumii acesteia care se achită înaintea lui Dumnezeu o virgulă, o zecime din factură. Și Domnul Hristos a venit și a spus, Doamne, Tată, omul acesta nu poate. Cum am auzit mai devreme, este falimentar. Dar, Tată, pun eu chitanța. Și chitanța aceasta este sângele meu. Pe crucea Golgotei, Doamne, iau eu vinovăția lui. Iau eu păcatul lui. Iau eu blestemul acesta care l-a adus păcatul. Mă identific cu el, Doamne, pe cruce. Și plătesc eu înaintea Ta vinovăția lui. Și cerința lui Dumnezeu, factura și chitanța, în mod metaforic, evident, sângele Domnului Hristos, împreună, constituie plata înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, slavă Lui, a certificat lucrarea Domnului Hristos înviindu-L din morți. Este dovada de necontestat că Dumnezeu a acceptat lucrarea de răscumpărare a Domnului Hristos. Dacă Hristos n-a înviat, spune Apostolul Pavel, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și zadarnică este credința voastră. De ce? Pentru că înseamnă că Hristos, Domnul Hristos, a plătit pe cruce cu sângele Său, dar Dumnezeu spune, nu e suficient. Nu pot să-L înviez, nu pot să accept lucrarea Sa, pentru că mai trebuie ceva. Prin faptul că Dumnezeu l-a înviat, Dumnezeu este complet satisfăcut. Dreptatea Lui, dragostea Lui au fost împlinite Și chitanța, moartea Domnului Hristos a satisfăcut în mod absolut factura, cerința dreptății lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, este sol zero, omul acesta este nevinovat, omul acesta nu a păcătuit niciodată, omul acesta este imaculat, pentru că îl socotesc neprihănit prin sângele crucii sale. Omul nu este, când omul se întoarce la Dumnezeu, când spunem, Doamne, am păcătuit împotriva Ta, am făcut ce este rău împotriva Ta, Doamne, îți mulțumesc că ai murit pe cruce, pocăința este aceea care înaintea lui Dumnezeu îi aduce un cont de vinovăție zero. Dumnezeul socotește pe om neprihănit. Ce înseamnă aceasta? El nu devine un sfânt doar că rostește niște cuvinte, nu devine un sfânt doar pentru că își mărturisește păcatele, ci este credința din inima sa care îi aduce mântuirea. Este credința care recunoaște că Domnul Hristos a murit pentru el. Este credința care recunoaște că el trebuia să fie pe cruce și să moară pentru păcat și tot nu își răscumpăra niciun păcat. Și credința aceea din inima lui sinceră este cea care îl face pe Dumnezeu să-l socotească neprihănit. Și Dumnezeu spune, pentru că omul acesta, înaintea mea s-a pocăit de păcatul său, l-a durut păcatul său, pentru că înaintea mea a crezut în Fiul meu care a murit pe cruce, eu îl socotesc neprihănit prin sângele Domnului Hristos. Asta înseamnă că Dumnezeu, în dreptatea sa, spală trecutul vinovat al omului, îl pune în contul Domnului Hristos și în contul omului păcătos pune neprihănirea lui. Este extraordinar. Cum am putea noi, de exemplu, să vedem lucrul acesta, să fii, de exemplu, dator, să n-ai nicio posibilitate să-ți achiți o datorie și cerul vine și spune, nu doar că te scap de datorie, ci pun în contul tău belșug, îți pun miliarde și miliarde de lei sau de euro. Îți spun belșug ca tu să trăiești acum fără nicio grijă. Acesta este harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu doar că ne-a spălat de păcat, ne-a socotit neprihăniți prin sângele Domnului Hristos, ci harul lui Dumnezeu ne face să trăim prin El. Dumnezeu ne-a pregătit o viață prin Domnul Hristos, un belșug de binecuvântare prin Domnul Hristos și niște fapte de credință pe care Dumnezeu le va răsplăti în ceruri. Și asta înseamnă, înaintea lui Dumnezeu, un om socotit neprihănit, în dreptatea lui Dumnezeu, deși că suntem socotiți neprihăniți prin credință. Va spune cineva, dar și eu cred. Apostolul Iacov spune clar, credința fără fapte este zadarnică. În iad vor fi foarte mulți oameni credincioși care cred, dar care doar cred și atât. Vor fi în iad o grămadă de oameni care cred că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care cred că Domnul Hristos a murit pe cruce pentru păcatele omenirii, dar au rămas doar la credința aceasta intelectuală, constatativă, istorică. Iacov spune, credința fără fapte este zadarnică. Dar care este fapta credinței care aduce mântuirea? Fiul risipitor a plecat de acasă și a zis, în casa tatălui meu nu mă pot distra, nu pot să dau frâu liber păcatelor mele, tatăl este prea atent, mă controlează prea mult, pune opreliști, plec. Și a plecat fiul risipitor și și-a irosit averea, aducând o viață destrăbălată, imorală. Și spune el acolo, când era la porci, în foame, în lipsă, în necaz, fără prieteni și în singurătate, câți argați ai tatălui meu, o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Aceasta este o constatare, o credință. Eu cred că e belșug de hrană la tatăl meu și cred că eu dacă stau aici mor de foame. Aceasta este doar o credință, o înțelegere. Fapta care i-a adus binecuvântarea este mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul de argații tăi. Aceasta înseamnă înaintea lui Dumnezeu nu doar credință. Toți oamenii cred această realitate istorică a existenței Domnului Hristos, exceptând ateii răiți, a morții sale, a învierii sale. Lumea, marea creștinătate, va sărbători moartea și învierea Domnului Hristos de Paște. Dar este o credință care nu duce la mântuire. Credința care duce la mântuire este credința care schimbă viața. Este credința însoțită de fapta pocăinței. Pocăința care spune, tată, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Aceasta este fapta credinței. Avram a fost socotit neprihănit prin credință, dar spune Iacov, vedeți, credința lucra împreună cu faptele sale. Aceasta înseamnă mântuirea. Mântuirea înseamnă să spui, Doamne, am păcătuit împotriva cerului și împotriva Ta. Mă voi scula de la porci? Sunt porci foarte rafinați astăzi. Nu mai sunt porci cu bălegar și cu... Nu, sunt porci cu papion, parfumați și sunt de toată regula. Scuzați-mi metafora. Nu înseamnă că cele mai urâte și denigratoare păcate sunt cele pe care Dumnezeu le acuză. Dumnezeu îl judecă pe om pentru o gândire imorală. Te-ai uitat la un bărbat, te-ai uitat la o femeie și ai gândit. Și ai gândit imoral. Ăla e păcat, te-a întinat. Înaintea lui Dumnezeu ești vinovat. E aceeași vină morală. N-ai făcut-o cu fapta, că n-ai avut ocazia. Te ești vinovat. Te-ai mâniat, poate ai fost dușmănos. Ai mințit, poate ai furat. Poate ai făcut fel și fel de păcate în viață înaintea lui Dumnezeu. Astea sunt păcate. Și astea murdăresc ființa noastră. Înaintea societății putem să arătăm frumos, putem să ne îmbrăcăm de la cele mai renumite firme, putem să ne parfumăm cât se poate de bine, dar ce faci cu lepra care este în interior? Naaman sirianul, spune Biblia, un general, avea haine frumoase și cu lepra pe dedesubt. Și lepra aceea îl ducea la moarte. De aceea am spus, fiul risipitor era unde? La porci. Și Biblia spune, Doamne, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Este fapta credinței. Și omul care se pocăiește spune, Doamne, am stat atâta vreme în păcatul meu. Lumea poate nu a cunoscut nimic din viața mea. Nu a cunoscut nimic din gândirea mea. Am avut o etichetă frumoasă. Dar tot la porci am fost, Doamne, în mintea mea, în trăirea mea, în viața mea, neavând nicio legătură cu cuvântul Tău. A fost un om răzvrătit, un om ignorant, care mi-am risipit averea, ducând o viață pentru păcat. Dumnezeu ne-a dat viața. Este averea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat sănătate. Este averea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. Este averea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va pune întrebarea aceasta. Ce ai făcut cu viața ta? Păi, Doamne, am fost în discotecă, Doamne. Doamne, am văzut un film 3D. Doamne, am fost la petreceri. Doamne, am avut un chef și am băut. Asta nu era viața ta? Viața aceasta trebuia să fie pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că viața e darul lui Dumnezeu. Este talentul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va cere socoteală omului pentru felul în care a risipit averea stăpânului. Dumnezeu ne-a dat niște ochi. Ce ai privit cu ochii aceia? La ce te-ai uitat cu ochii aceia? Dumnezeu ne-a dat sănătatea. În ce ai irosit-o? Păi, Doamne, am avut nopți nedormite. Doamne, am fost în alcool, am fost în tutun, am fost, Doamne, în imoralitate, din floare în floare. Dar nu era sănătatea ta, pentru că nu ești în stare să o produci. Era darul meu. Ce ai făcut cu ea? Aceasta înseamnă, înaintea lui Dumnezeu, să înțelegem că avem datoria. Oricărui om este aceasta. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Înaintea lui Dumnezeu, omul este dator să trăiască o viață pentru slava lui Dumnezeu. De aceea am spus aceasta, fiul risipitor a zis, mă voi scula de la porci și mă voi duce la tatăl meu și spun, tată, am păcătuit împotriva cerului, Doamne, nu sunt vrednic. Și tatăl l-a primit, putea să-i spună, tu vorbești care ai risipit averea, tu vorbești care mi-ai făcut rușine, l-a primit nu ca pe un slujitor, nu ca pe un argat, l-a primit ca pe un fiu revenit acasă. Acest fiu al meu, spune tatăl, era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Cum era mort? Păi era mort fiul că trăia. Era mort în păcat. Era mort în relația lui cu tatăl său. Era mort în comuniunea lui cu tatăl său și a venit la viață când a refăcut comuniunea cu tatăl său. Dar ce înseamnă comuniunea aceasta? Înseamnă comuniunea, înseamnă această părtășie cu Dumnezeu Tatăl. Un om credincios care este mântuit prin Domnul Hristos are comuniune cu Tatăl prin Duhul Sfânt. El este adus la viață cu Hristos din moartea spirituală. Înseamnă că el simte nevoia să comunice cu Dumnezeu. Doamne, astăzi este o nouă zi. Doamne, ajută-mă Tu, sprijinește-mă Tu, binecuvintează colegii mei, binecuvintează, Doamne, conducătorii, miniștrii, Doamne, pe președinte, binecuvintează oamenii. Omul care este viu în relația cu Dumnezeu este omul care se roagă. Și omul care este viu în relația cu Dumnezeu este omul care ascultă. Dumnezeu îi vorbește prin cuvânt. Dumnezeu îi vorbește prin Scriptură, îi vorbește prin Duhul Său cel Sfânt și omul care este viu aude. Un om care este mort în coșciug, poți să-i vorbești, să țip la el, nu reacționează. Nici el nu-ți spune nimic. Asta este moartea, relația cu Dumnezeu. Un om viu are relație, are părtășie și omul care este născut din Dumnezeu, omul mântuit, omul răscumpărat, intră în comuniune cu Dumnezeu. Fiul risipitor, când s-a întors acasă, ai spune că s-a întors de la chef, de la adevărata viață. Nu! El s-a întors de la moarte la viață. El s-a întors de la acea lipsă de relație cu Tatăl la o relație de bucurie cu Tatăl. S-a întors de la statutul său de om pierdut în păcat la un om care a fost găsit de Tatăl său. Aceasta este și Domnul Hristos spunea, fiindcă Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pentru că, într-adevăr, omul fără Dumnezeu, omul care nu are siguranța mântuirii prin Domnul Hristos, este un om pierdut în păcat, un om pierdut pentru cer. Și cuvântul spune, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Spuneam mai devreme, fratele mici, acest aspect extraordinar, eram fără putere. Omul nu are putere să miruiască păcatul. Omul fără Dumnezeu are o viață de peticeală morală. Astăzi regretă un păcat, mâine cade în altul și este o haină peticită. Se rupe pe o parte, o cârpește, după aceea se rupe în partea cealaltă. Omul nu are puterea să trăiască o viață curată. După norma lui Dumnezeu, omul este justificat prin credință și trăiește o viață curată prin puterea Duhului Sfânt. Omul credincios nu va fi un om perfect. Credința în viața lui, împreună cu fapta pocăinței, îi dau înaintea lui Dumnezeu statutul juridic de om neprihănit. Din punct de vedere juridic, spune Biblia, Hristos a murit pentru ei. Cine îi va osândi? Hristos a înviat. Cine îi va osândi? Înseamnă că juridic înaintea lui Dumnezeu. Noi am murit împreună cu Hristos, omul cel vechi, și am înviat în omul cel nou împreună cu El. Pe noi, ca om adamic, nu ne mai poate condamna păcatul. Când un om este mort, el iese de sub incidența legii, pentru că este mort. Și în Domnul Hristos, omul adamic, omul cel vechi, în Hristos a murit și nu mai poate condamna nimeni, pentru că este mort. Ca atare, păcatul nu mai are nicio putere asupra lui de condamnare, pentru că noi în Hristos am murit prin moartea sa. Și am înviat în omul cel nou, o zidire nouă, o făptură nouă, care are alte legi. E legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Și aceasta este legea care guvernează viața credinciosului. Dacă pe omul adamic îl condamna păcatul, omul adamic este îngropat, noi suntem justificați prin Domnul Hristos și juridic noi nu mai avem nicio vinovăție înaintea Lui. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că noi trăim prin viața Lui. Cum s-a spus mai devreme atât de clar, și anume viața credinciosului înseamnă un dublu aspect al mântuirii. Și anume, dacă atunci când am fost vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, spune cuvântul, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Atenție! Este o mântuire în Domnul Hristos prin credință și pocăință, care ne-a spălat de orice vinovăție și este o mântuire trăită ca izbăvire prin viața Domnului Hristos. Și cuvântul spune în Evrei, foarte clar, de aceea și poate, Evrei 7:25, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Domnul Hristos, asta e viața Lui. Asta e mântuirea trăită. Mântuirea prin credință este una și noi suntem trăim mântuirea prin viața Lui. Pentru că El este viu și mijlocește la Tatăl pentru noi. Pentru că El este marele preot înaintea noastră, El este acela care lucrează în noi această desăvârșire după caracterul Său. Mântuirea nu înseamnă un episod încheiat, Doamne, mi-am vărsat lacrimile, Doamne, mi-am îndoit genunchii înaintea Ta și cu asta basta. Și Biblia spune, suntem mântuiți prin viața Lui, adică mântuirea comportă o viață după viața Domnului Hristos, dar o viață susținută de mijlocirea Lui în ceruri ca mare preot. Niciun credincios nu ar putea trăi o viață de credință, o viață după caracterul Domnului Hristos, dacă nu ar fi pe de o parte puterea Duhului Sfânt în viața noastră, iar pe de altă parte lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos în ceruri. Vom fi mântuiți prin viața Lui, înseamnă biruință prin mijlocirea Domnului Hristos în ceruri. Vom fi mântuiți prin viața Lui pentru că El a înviat și ne-a trimis un mângâietor. Dacă eu mă duc, spune El, vă e de folos să mă duc. De ce? Pentru că învierea Lui, viața Lui, a însemnat ca mângâietorul sau puterea Duhului Sfânt să intre în viața noastră. De aceea, mântuirea prin viața Domnului Hristos comportă aceste două aspecte, Duhul Sfânt care vine în viața noastră și lucrarea sa de mare preot înaintea lui Dumnezeu. Părâșul totdeauna va veni și va spune, Doamne, Dumnezeule, L-ai văzut? Cum le-a spus de Iov. L-ai văzut? Ce face? L-ai văzut ce face? Uite ce slab este! Uite cum a păcătuit înaintea ta! Omul ăsta nu merită să intre în cer! Și vine Domnul Hristos și care trăiește pentru noi ca avocat la dreapta lui Dumnezeu și spune, pentru că eu trăiesc, este mântuirea pe care El o trăiește. Și pentru că eu trăiesc, Tată, El este socotit neprihănit prin sângele crucii mele și pentru că eu trăiesc, El are în El făgăduința, Duhul Sfânt, care îl ajută totdeauna să se ridice. Nu se poate viața de credință fără aceste două aspecte care sunt legate de viața Domnului Hristos ca mijlocire la Tatăl. Lucrarea Duhului Sfânt pe de o parte și lucrarea Lui de mijlocire. Pentru că avem un paraclet, un avocat înaintea Lui Dumnezeu, pârâșul acesta cel vechi, șarpele, acesta nu are nicio autoritate, nu are nicio putere, pentru că sângele Domnului Hristos, lucrarea sa de avocat de mijlocire înaintea Lui Dumnezeu, ne aduce mântuirea ca aspect de viață. Sunt oameni care spun, eu m-am pocăit și cu asta gata? Nu. Mântuirea înseamnă un act trecut prin care avem calitatea de copii al lui Dumnezeu și mântuirea înseamnă o viață nouă. Dacă este cineva în Hristos, spune cuvântul, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Este acest lucru, erau fără putere. Ce spunea Domnul Hristos? Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt. Și veți fi martori. Credinciosul nu este fără putere. Totul prin Hristos, spune Apostolul Pavel, care mă întărește. Nu înseamnă că omul credincios va întoarce munții pe dos, ci poate totul pentru slava lui Dumnezeu. Poate totul prin Hristos să trăiască o viață așa cum o cere Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt ne dă puterea aceasta. Suntem fără putere în ce privește păcatul și avem toată puterea prin Duhul Sfânt să trăim o viață cum o cere Domnul. Spune Biblia că eram vrăjmași, dar acum cum suntem? Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Este un lucru extraordinar, nu mai suntem nici străini, nici oameni, nici oaspeți ai casei, ci suntem cetățeni împreună cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Ce calitate extraordinară este aceasta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu despre lucrul acesta, că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în noi prin Duhul Sfânt. Eram păcătoși și acum suntem socotiți, neprihăniți prin sângele crucii sale. Apropiindu-ne de încheiere, spun acest adevăr, Evanghelia schimbă viața. Evanghelia aduce putere, Evanghelia aduce neprihănire, Evanghelia aduce calitatea de copil al lui Dumnezeu. Omul credincios nu este un om perfect. Înaintea lui Dumnezeu este socotit neprihănit, pentru că el este credincios, s-a pocăit de păcatele sale și este un credincios care va tânji totdeauna spre viață, va dori totdeauna sfințenia, va dori totdeauna voia lui Dumnezeu în viața sa și lucrul acesta este extraordinar. Să ne ajute Dumnezeu să putem pătrunde în această binecuvântare a mântuirii sale. Și cuvântul spune că astăzi este ziua mântuirii și dacă aude cineva glasul lui să nu-și împietrească inima. Este atât de frumos să știi, Doamne, câți ani mai am de trăit. Mai am poate 20, 30, poate nici atât. Și după aceea, Doamne, să pot să mă prezint înaintea Ta cu roade. Să nu mă prezint doar cu o viață searbădă care a fost irosită în păcat, ci să pot să spun, Doamne, acestea sunt roadele umile pe care le-am putut câștiga pentru Tine în lucrare, roade pe care totul mi l-ai dăruit în Domnul Hristos. Amin.